Dobrodošli u novu epizodu Filmoholika, ponovo razgovor, ponovo sa povodom, ali ovog puta imamo jednu malo specifičnu situaciju po tri osnova. Ovo je razgovor sa povodom jer je jubilej u pitanju, ove godine se i ovog proleća se obeležava 100 godina od rođenja Miodraga Petrovića Čkalje, tako da je to direktan povod. Naravno, nemamo nikog od Petrovića ovde u studiju, pa je druga stvar koja je specifična da je sa nama gost koji to dobro poznaje, a treća stvar koju hoću da pomenem da je ovo naš gost sa najboljim prezimenom do sada. Sa nama je Marko Misirača, inače pozorišni reditelj, tako po vokaciji, a ovde je da pričamo o Miodragu Petroviću Čkalji, jer ti si Marko nedavno u RTS klubu u centru Beograda moderirao 4 sesije razgovora o zaostavštini glumačkoj Miodraga Petrovića Čkalje i to se negde nadovezalo na ovu izložbu kustoskinje Irena Kondić u Jugoslovenskoj kriteciji, a ta izložba se zove
Pobeda
osmeha i ona je, to sam hteo samo, zato sam zastao da kažem da je ona da će biti otvorena i da je dostupna do septembra sve. Tako da Čkaljin taj jubilej, odnosno jubilej njegovog rođenja je povod da pričamo o njegovom radu. A ti mi reci, šta je tebi, odakle ti u toj priči i šta je tebi Miodrag Petrović Čkalje u smislu gde je tvoja spona lična sa njim?
Pa eto, hvala na pozivu i na ovom divnom gostovanju i na ovom divnom povodu. Ja sam imao već nekoliko godina unazad se intenzivno bavim, iako sam, kao što si rekao, po vokaciji pozorišni reditelj, bavim teorijski glumačkim ličnostima. Imao sam tu zadovoljstvo da radim monografiju o gospođi Renati Ulmanski pre nekoliko godina, o Slavku Štimcu i tako. Miodrag Petrović Čkalja je svakako fenomen koji je inspirativan za analizu u svakom smislu, i sa rediteljske strane, i sa teorijske i glumačke. Stogodišnica koja se približila, opet sticajem okolnosti, ja sam blizak sa porodicom, sa unukama Miodraga Petrovića Čkalje, i razgovarali smo o tome da li će se na neki način obeležiti stogodišnica. Zapravo je samo Kinoteka sam inicirala institucionalno da se njegov filmski opus predstavi kroz retrospektivu i tu sjajnu Irininu izložbu, a onda je od mene potekla inicijativa da RTS klub i Radio Televizija Srbije obrade njegov radijski i televizijski opus, a Pozorišni muzej Srbije na dan rođenja, tačno na stogodišnicu, i pozorišni opus, tako da je sa te tri velike manifestacije zapravo pokriven celokupni njegov glumački opus, jer on je bio izrazito prisutan i aktivan u svim medijima u kojima glumačka ličnost može da se ostvari. Da.
Reci mi, vi ste te razgovore koncipirali u te 4 odeljka, ali mislim generalno gledano Čkalje je najprepoznatljiviji kao televizijsko ili filmsko lice.
Tako da.
Gde ti vidiš u tome koji je osnovni magnetizam bio Čkalje osim njegovog neospornog talenta? Ja negde kada razmišljam o njemu, a i onda mi i Aleksiću koji eto, nje, obežavao se prošle godine je bila i izložba i povodom njegovog jubileja, nekako mislim da su oni se nametnuli kao prvi ti superstarovi televizijsko-filmski, a da su, to je olakšavajuća okolnost kod publike, da su komičari i da je to možda bila neka, neka naša varijacija na temu onog everyman. Oni su kao ljudi iz naroda, obični ljudi. Znači, i dok je Mija Aleksić možda bio kao Buster Keatonovski nerčik, Čkalje je možda više bio taj ne fizički humor, nego nešto kao Tatijevsko, kao da je Žaka Tatija, kod njega se nešto
Na tragu nešto francuske se, komedije, francuske Fernandela.
Fernandela, možda još više Fernandela, tako da? Sa tim nekim pritajenim cinizmom i tako. Da li, kako ti vidiš šta je osnova njegovog magnetizma u tom smislu glumačkom?
Da, odlično si ovo rekao, da su oni zapravo bili evrimeni, i to je u tom vremenu nakon Drugog svetskog rata, u tim dečijim godinama izgradnje socijalizma. Saša Radojević je jako interesantnu paralelu povukao, to hoću da spomenem, na jednoj od ovih tribina, gde je govorio zapravo, a to se može i na Miju preneti, ali evo sad pričamo o Čkalji, gde je govorio o tome kako je zapravo sa rađanjem socijalizma i građanstva u socijalizmu se i njegova ličnost, što ima veze naravno i sa biologijom i sa godinama, prati taj tip običnog čoveka, čoveka iz naroda. On nije voleo da kažeš malog čoveka, jer to odmah ima i taj pežorativni prizvuk, ali ima običan čovek. pa sa njegovom aktivnošću, on dolazi iz provincije u veliki grad, iz Kruševca u Beograd. Upisuje veterinu, pošto smo pominjali veterinare. Da, da. On u Partizanima još u Drugom svjetskom ratu se bavi pozorištem aktivno, igra, dakle, neki društveni angažman, jer tada pozorište nije samo pozorište, već ima i, taj, i tu društveni angažman. Nakon rata prvo stiču radijsku popularnost kroz Veselo veče i brojne humorističke emisije na Radio Beogradu. Dakle, oni prvo glasom svojim dopiru do gledalaca kroz te obične likove iz sela ili koji su na toj sredokraći da, između sela i grada. I
na
tako.
Prelazu, da.
Da. A onda počinje to ludilo sa televizijom i filmom, koje je ono, jedan fenomen. Uvek mislim da je najzanimljivije spomenuti tu anegdotu koja je nekako baš paradigmatična za sve. Kad u jednoj seriji, na primjer Muzej voštanih figura, jedna od prvih tih serija, on zavapi u kadru, obrati se publici, pogleda u kameru kao glavni junak koji je mamuran i kaže: molim vas, da li biste mi malo rasola poslali. Nedeljama kasnije iz cele Jugoslavije, od Đevđeli do Triglava, stižu hektolitrima rasol ili razna druga sredstva koja se koriste, ne znam, iz Dalmacije neka kombinacija lavande i ne znam čega, kao kako da se čkalja njihov junak omiljeni izleči od mamurluka. To govori o tom vremenu u kome se publika apsolutno identifikuje sa licima sa televizijskog
ekrana. Znači, bez cinizma, da.
Da. Ranko Munitić pravi jednu finu paralelu, možda je to zanimljivo pomenuti, između Mije i Čkalje kao dva najveća superstara komedije i najpopularnije face, verovatno u nekom trenutku popularniji od Tita. Gde govori o tome kako je Mija više, kako si dobro primetio, gajio tu hladnu, ironijsku vrstu komedije, sarkazma kroz neke likove koji su malo iz lice i tako. Prvenstveno se misli na servisnu stanicu i filmove koji su proizašli, Vole Đukića iz toga. A da Čkalja, opet, i kad je neka prznica i kad je neki nervčik, zapravo emituje jednu toplinu. I da je ta toplina nešto što je razgaljivalo gledaoci, zašto su oni baš njega toliko voleli, identifikovali se sa njim. To je, to su, čini mi se, dva neka puta komedije.
A šta ti u njegovom, ajde da krenemo od tog filmskog, pa ćemo zaći u te druge delove. Koje su tebi njegove neke, ajde, uslovno rečeno, naravno, da upotrebimo taj izraz problematično, najikoničnije njegove filmske uloge?
Na filmu...
Pošto mi moramo da kažemo da on zapravo prvenstveno zbog produkcije bio televizijski glumac. Jer je televizija bila taj medij koji je opšti.
Tako je, televizija i estrada su zapravo, radio, televizija i estrada su nekako izdominirale prosto u njegovom slučaju. Prosto su u jednom trenutku preuzele primat u angažmanu, tako da... A na filmu je zapravo neki njegov zenit od negde 1964. do 69. Opet se pozivam na tu Sašinu priču o tome da je to stvarno vreme najvećeg rasta u socijalizmu, građanstva u socijalizmu. To su filmovi u tehnikoloru, onako bogato izgledaju produkcije, ono Put oko sveta, Silom otac da igra Jovanču Micića, kojeg je igrao pre toga i u pozorištu. On je mnoge filmske uloge ostvario tako što je sa pozorišne scene ili sa televizijskog ekrana prešao zapravo na film. Nisu originalno filmske ideje. Da. Film Bog je umro uzalud, koji je možda negde najdalje, u kom je najdalje otišao u tom svom zrelom periodu karijere, u dve različite uloge gde igra braću blizance, je proizašao iz pozorišne predstave Lole Đukića, jako uspešno.
To je bio i period, da pomenemo, kad se prepakivalo dosta. Mislim, servisna stanica je postao u više pojavnih oblika.
Tako je, brojne serije, kasnije Kamionđije. To je vreme kad se televizija ulazi na film i kad se od serija prave filmski, nekad manje, nekad više uspešni izdanci. Ali mislim da je jako zanimljivo pomenuti ono što možda ljudi manje znaju. Prve tri njegove filmske uloge, prva tri igrana filma, dugometražna, su filmovi koji nemaju veze sa komedijom.
Da, naravno.
Jezero Lole Đukića, 1950. Deseti film jugoslovenske kinematografije, Crveni cvet, ratni film Gustava Gavrina i sjajni 4 km na sat Velje Stojanovića. Da. Gde on igra potpuno atipične uloge za... Iako je već u to vreme on prepoznat kao komičar na radiju i pozorištu i tako dalje, u tom čuvenom filmu Jezero, koji je prva verovatno afera u jugoslovenskoj kinematografiji...
To je onaj prvi zabranjen i bez formalne zabrane, da.
Tako je, da, gde se scenarista ubio od silnih pritisaka i... Tu debitantski film Radivoja Lole Đukića, koji će se kasnije opet zbog tog velikog poraza verovatno potpuno okrenuti od
da,
neke ozbiljne filmske karijere.
Da, i televizija
karijere.
Je ozbiljna i od sadržaja samog. Znači, ovo je sve bio bezbednije kasnije.
Da, neka safe zona. u filmu Jezero Čkalja igra čak, ja mislim, dve uloge, crkvenjaka i nekog vođu pokreta otpora. Što isto zanimljivo, jer će on kasnije i u pozorištu i na filmu, kao pomenutom Bog je umro uzal, se često igrati po dve uloge. Blizanačke uloge. U filmu Crveni cvet on igra isto jednu ulogu, vrlo isto tako znakovitu, da je sa takvom jednom ulogom ušao u svet filma. Igra profesora koji u jednoj sceni čita Lenjina naglas ostalima i to čita neki pasaž o nacionalizmu i o partiji. To je vrlo interesantno da se zapravo sa takvom jednom ulogom ušao na veliki ekran. A 8 godina kasnije, 4 km/h, igra jedan film koji, ajde, ne pripada možda do kraja domenu komedije, ali negde neka vrsta ironičnog, sarkastičnog nekog prikaza malograđanštine u nekom malom mestu između dva rata. Čak nije ni imenovano gde se dešava, ali snimano u Crnoj Gori.
Da, Velimir Stojanović, eto to da pomenu za onih koji prate, je jedno nepravično skrajnuto ime.
Da, da.
Jugoslovenska, da, srpske jugoslovenske kinematografije.
On je reditelj čak prvog, ja mislim, crnogorskog igranog filma, Lažni car. Tako da Čkalja u tom filmu igra profesora u gimnaziji, jednog trezvenog, jedinog maltene tu trezvenog tipa među tim sitnim zlobnim malograđanima koji kao neki rezoneri, posmatrač sa strane, što je negde, čini mi se, on uvek i želeo da bude, a opet je uvek bio uvučen da bude društveno aktivan zbog sve ove enormne popularnosti. Tako da je to interesantno da je tako počeo filmsku karijeru, a može se reći da je nekako tako i završio.
Da, ovo što si rekao, ovaj Lenjinov citat iz Crvenog sveta, kasnije imao parafrazu kod Makaveva kada čitaju Rajha, u Misterijama, samo što uz jači ironijski otklon koji nekako vreme je dopustilo, jel?
Pa da.
Da bude. Kako je tebi izgledao ono što sad smo negde se i saglasili da je to krunski deo njegove karijere, njegov spoj sa Sojom Jovanović?
Tako je, Soja Jovanović je u zenitu njene filmske i njegove filmske karijere. Oni su napravili 3, možda...
Da, i u zenitu Technicolora.
Tako je, da, to izgleda i danas tako impresivno. Evo, nedavno je Put oko sveta i remasterizovan, to stvarno izgleda veličanstveno kako je urađeno. Tako je, Soja Jovanović je prosto bila rediteljka koja je umela da prepozna duh u glumcima i da im da nekako prostor da se najbolje rašire. Zanimljivo je da je Čkalja, kao i svi ti komičari sa radija, osvojio publiku prvenstveno glasom, glasovnim mogućnostima, a zapravo nama su oni danas svi, a prvenstveno on kao nekako predvodnik te generacije komičara Beogradske škole humora, kako se to tad zvalo, u celoj Jugoslaviji, nama prvenstveno prepoznatljiv po mimici, po izražajnosti, po gestikulaciji, grimasama, po brzini, spretnosti, okretnosti, po nečemu što je fizički deo, pojavni, a ne glasovni isključivo. A zapravo je prvu svoju veliku popularnost tekao kao audio, kroz radio kao mediji. Njegova brzina, njegova spretnost, o kojoj isto i Ranko Munitić govori iz nekih još ranijih filmova Zajednički stan i tako, je nešto najautentičnije, verovatno, i najprepoznatljivije u njegovoj glumačkom registru. Dakle, u svim tim ulogama u kojima je igrao u komediji. Ono što je, recimo, zanimljivo pomenuti, da u nečemu po čemu ga se možda današnja publika najčešće seća, zbog raznih razloga, i zbog repriza, i zbog remake-a, su kamiondžije. Taj tandem koji su oni, Pavle Vujisić, napravili, o kome su se isto pisali eseji, Ranko Munitić je pričao kako je nosio kasete sa epizodama serije da pokaže u svetu ljudima koji se bave filmom najbolji komičarski par, najbolju sinergiju dva glumca u komediji. Interesantno je da je veoma uticajna televizijska kritičarka Olga Božičković, čiju sam knjigu Kritika imao priliku da priredim, uopšte nije prepoznala kamiondžije kad su se pojavile. Ona je to potpuno sahranila. Zaključak njenog teksta povodom premijernog prikazivanja, ne znamo po čemu ćemo pamtiti ovu seriju, ali verovatno bolje da je zaboravimo što pre. To je indikativno da za to vreme jedan takav projekat, jedno od najuticajnijih pera Kritike, nije uspela da prepozna, gde ona zapravo kaže da je stravično da se Čkalju u tom projektu teralo da komično traži iz karaktera glupog i ograničenog čoveka, da nije iskorišćen taj njegov arsenal brzih, da, brzopoteznih i osvajajućih reakcija. Eto, to je interesantno. Možemo da danas da se ne slažemo, naravno, s njom, mislim, ali...
Evo, ja sam nedavno pogledao ovaj topli film, ovaj dokumentarac o kvir likovima, kvir motivima i distribuciji zastupljenosti kvir likova i kvir motiva u srpsko-jugoslovenskom filmu, i tamo je zanimljivo ovo Zajednički stan se navodi kao kripto-gay film, odnosno onaj deo kada on se u krevetu.
Da, da, da.
E, ali taj deo u krevetu je meni zbog nečega drugog ovde značajan, a to je da Čkalj je uspeo do kraja, mi koji, to gleda, koji smo to imali prilike da ispratimo, tako reći, u live, uživo, u smislu direktno kada se događalo, Čkalj je od početka do kraja, to je bilo očigledno u starosti, kada je emitovao tu neku nelagodu. I to je zanimljiv dodatak njegovom komičarskom pristupu, a da možda nije bio samo pristup, nego da je proizilazio njega neka nelagoda, kao u toj sceni u krevetu, stalno imao neku nelagodu prema svom egzistencijalnom statusu ili svom biću u ulogama u kojima je bio. Retko smo ga viđali opuštenog, jel tako da?
Tako je, da, da.
Uvijek je bilo nešto tenzično u tom.
Jeste, jeste, neka doza napetosti, da.
I to je zanimljivo možda kod Soje Jovanovića, to je u najmanjoj meri, jer tu se igrala i takozvana lektira.
Tako je, tu je igrao, da kažemo, kostimirane likove, kako se nekad govorilo, iz epohe
i njen pristup je bio neoklasicistički, ona je bila veliki restaurator klasicizma u jugoslovenskom filmu, gde je oslanjala se na tradiciju pisane reči, i negde sa njom se i prekinula ta nit velike književnosti na filmu, što nedostaje svih ovih godina.
Da, možda je s njom počela, s njom se zapravo i prekinula.
Nekako ti si u pravu, ljudi su... I možda se to vremenom i zbog tih repriza negde izbunili su ljudi šta je film, šta je televizija, pa su Kamiondžije doživljene istovremeno kao film i kao serija, ali ovo što si rekao za Olgu Božičković, mislim da na ova gledanja, ako sad mi kao dobronamerno gledamo bez ikakvog cinizma, kod Čkalje je, u Kamiondžijama je jako zanimljiva ta dimenzija koja postoji u priči, a to je taj vitalizam ovdašnjeg čoveka koji se nekako uvek snađe.
Tako je.
Oni dosta improvizuju, blefiraju, motaraju rukama u pokušajima da reši situaciju, ali nešto negde i pomere se. Imamo one scene opismenjavanja u školi, noćnoj školi, što je možda bila sudbina čitave jedna generacija radnika da prođu kroz taj nivo obrazovanja, kroz taj vid obrazovanja.
Tako je, tu se već negde taj karakter evrimena koga Čkalja igra polako sklanja na marginu, kako dolazi neko novo doba u socijalizmu u kome sad više ne mogu da se tako lako uklope kao ovi ranije karakteri, kao kuvar Jordan i ovi neki drugi sitni mali snalažljivci, već tu sad dolazi ta situacija u kojoj oni moraju da se malo povuku i da pokušaju da se na neki drugi način snađu i ispetaju, a s druge strane, da, apropo te vitalnosti o kojoj govoriš, oni su neuništivi, ta linija ljudi koji...
Neznati civili.
Da. I onda će zapravo kulminirati možda manje uspešnim, ali u tom drugom delu koji je snimljen u boji, u filmu i seriji, gde on na kraju, kada potpuno više nema ništa, kad je sve uništeno, kad je kuća prodata i ne znam, kamiona, nema ničeg, oni ponovo se pokrenu i u tom poslednjem kadru kažu ajde, idemo ponovo od nule da krenemo.
Da.
Nema kraja. Uvek ta potreba da se čovek, naš čovek snađe i da izađe iz neke nevolje.
Mislim da su i Kamiondžije, a dobar deo Radivoja Đukića, zapadali u problem suštinski iz elitističkog pristupa oni koji su procenjivali to. Da se tada u televiziji očekivao da bude didaktično i da bude prestižan sadržaj, a da je naprosto Radivoja Đukić sa svoje građanske pozicije, u smislu da je on voleo više građanski okvir priča, a Kamiondžije smo imali tu marginu koja je izrodila možda ili bila potomak ili odraz Crnog talasa, onog što je Crni talas prikazivao, da je to naprosto bio jedan deo apskrahovan stanovništva kome se televizija obraćala, ali nije se nužno njima i bavila.
Tako je. Da, pa dobro, da, bilo je, to je bio i danak, o tome su oni govorili, Lola, Đukić i Novak, bio tu plaćen danak brzine, pošto televizija uvek, nažalost, i u ta vremena, iako se ozbiljno kao radilo i temeljno, uvek je taj pritisak brzine stvaranja, dakle da se ono bude u toku. Naročito u humorističkim i zabavnim programima. U dramskim emisijama je bilo lakše, kudi kamo lakše. Radile su se originalne drame iz savremenog života na televiziji, ali i adaptacije klasika. A u tom humorističkom programu nekako je uvek bilo važno biti aktuelan, biti svež, pratiti bilo naroda i ono što se trenutno dešava. Pa su oni imali milion tih anegdota vezanih za to, referenci na ono što se trenutno dešava u Jugoslaviji, u Beogradu.
Dobro, ali da se ne zađe predaleko, jer Goli otok je urbanizam.
Tako je, mora uvek da se drži. E da, ali to je sad zanimljivo kako je, kad je neko toliko, o tome smo govorili poslednji dan kad su bili Saša Radojević i Dragan Čolić Biljanovski, kad je neko do toje mere popularan, on i kad ne želi da se, što kaže Saša, bavi politikom, on je zapravo deo politike. Postojala je jako popularna emisija u okviru, odnosno segment u okviru kviza Sve od sebe, početkom 70-ih, što je vrlo važno, godine 71-a, gde Čkalja telefonira. On je kasnije tu imao u raznim programima, ali tu je počelo. Novak mu je pisao te kozerije, gde on telefonira javnim ličnostima, političarima, uglavnom u Jugoslaviji, i svašta tu podbode on. Nešto je malo manje opasno, nešto i više i tako. Pa je, ne znam, slovenačka televizija ukinula, pošto je on Mitiju Ribičića, slovenačkog funkcionera, isprozivao, pa je tu bio skandal ko seče Čkalju naslovu novinama. Ali recimo 71. uoči mas poka, uoči proglašenja ko će sve pasti od političara sa scene u Hrvatskoj, on napravi jednu ludačku potpuno, to smo pustili tamo, igru koja onako na ivici noža, gde sa igrom nekom, sa čašama, gde prozove Ivicu Vukova i razne druge ličnosti koje čak i nisu direktno političari. I tu se videlo da zapravo glumačko biće, kad je toliko isturen u prvi plan, mora da bude na neki način i društveno angažovan. On je mogao da kaže neke stvari, to su kao što su one priče za Batu Živojinovića. Kad je već neko toliko popularan i uticajan, on može, ima priliku i onda je okej da je iskoristi, da kaže. Čuvena je priča kako su on sa kolegama glumcima išao kod Tita da ga moli da se spreči spajanje Beogradskog dramskog i pozorišta na Terazijama, tadašnjeg humorističkog, da to nije dobro. Dakle, on je imao tu poziciju, imao je tu moć da može neke stvari bar da pokuša da ispravi u kulturi tadašnje zemlje.
Dobro, mislim, mada pod krinkom humora se može dosta toga podvući, što bi inače mrtvo ozbiljno naišlo na oštru kritiku u jednom isključivom društvu ili totalitarnom društvu, manje ili više totalitarnom.
Verovatno, da, sigurno je to, da. Ta prosto subverzivnost u Lolinim serijama i filmovima je tek danas, možda kad je gledamo sa distance, možda to sad deluje naivno i ovako, ali kad se malo čovjek uživi u to vreme i shvati šta je tu sve dovođeno u pitanje kroz te projekte, to nije ni malo naivno. A kritičari su opet polazili s te pozicije, što ti kažeš, malo akademske, gde su očekivali neki ozbiljni pristup materiji. Mada je stvarno fascinantno kad se danas pogleda, Lola Đukić je čak napravio eksperiment sa serijom Crni sneg, koja nažalost nije u celosti sačuvana, postoji scenario i po nekoliko epizoda, gde on pokuša da napravi dramaturški, ja ne znam, nisam toliko dobar poznavalac, ne znam da li neko još to probao, 10 epizoda koji imaju kontinuitet, priča o grupi ljudi koja je zatočena u nekom zamku, jer ih je Mećava zavejala, različitih naravno profila, intelektualnih i profesionalnih, i oni 10 dana tu gladuju, čekaju da ih neko spasi. Svaka epizoda je bila drugi žanr. On je tu eksperimentisao sa žanrovima. Jedna je komedija situacije, jedna je strava i užas, kako se tad govorilo, horor. Jedna je monodrama, lirska i tako. I naravno, kritika je uglavnom sekla ili dovodila u pitanje umetnički domet, ali nije umela ponekad da prepozna barem tendenciju, barem pokušaj šta su ti autori hteli da urade. I Čkalja je uvek tu bio nekako nezaobilazan u svim tim projektima.
Problem te tekuće kritike, što ona mora da bude tekuća, aktuelna, a ne vidi se možda najbolje u tom trenutku nešto. Ja sam naišao, na primjer, na jednu kritiku Pozorište u kući, koja je prilično bizarna, ali kao zanimljiva je kao odakle se krenula, gde se zamera da je to neupečatljiva situacija, neupečatljivo izvedeno, jer koliko prostorija ima taj stan.
Aha.
Ko gde sve spava?
Da, nije dosledno.
Da nije dosledno. Da li Tina spava sa malim Borkom ili Borko sa babom? To je kao da neko je zašao, ali to je iz tog perioda, upravo kada su ljudi tražili neki odraz. I zašto se taj stan nalazi na Karaburmi, ali mi ne vidimo tu Karaburmu, a Karaburma se tada gradi. Kao to je sad, mislim, sad to je ostala kritika koja je ostala zarobljena u svom u svom trenutku i to je u redu. Da. Ali to je, mislim, ono što je važno za ovu našu priču, da je Čkalja uspeo da preživi ovaj, u ovom milionu vidu sve te, ovaj, sve te turbulencije i promene, ovaj, promene mode. Mislim, pošto je bilo i filmske i televizijske mode koje se menjale, je li tako?
Tako
mislim,
je,
posle
tako
Technicolora ubrzo je došao crni talac, da za njega naprosto nije bilo mesta. Njegova ta javna persona je bila iz potpuno desetog. Da.
Tako je, previše dominantna bila ta njegova komedijska ličnost, mada je zanimljivo je pomenuti neke njegove izlete u neki registar koji
dramski,
nije, da, da kažemo, dramski, melodramski.
Da biste se i bavili u jednom delu tog,
jeste,
tih tribina.
Jeste. Evo, nedavno smo u Kinoteci gledali Bicikliste Puriša Đorđevića. To je, recimo, interesantno da je Puriša Đorđević u svojoj estetici, koja je već prepoznatljiva, i to u toj seriji, ako to računamo kao tetralogiju ili već od Devojke sna i jutra, da u Biciklistima on igra akrobatu češkog na biciklu sa Sekom Sabljić, koji ovaj na žici toj ovaj ulazi u partizane i dolazi u, kao u Srbiju. To je onako jedna lirski Čkalja, onako melodramatičan, tužan, zanesen, onako zanesenog pogleda. To je vrlo interesantno, a takođe je interesantno da u toj knjizi Olge Božičković možemo da naiđemo na jednu kritiku neke uloge njegove u televizijskoj drami, koja nažalost nije sačuvana, mnogo toga je izbrisano. Televizijskoj drami Ace Popovića, gde ona isto prepoznaje nekog novog lirskog Čkalju, tužnog, u nekoj drami koja je kao neka parafraza Sartrovog komada Iza zatvorenih vrata,
da, da,
neki fantazmagorični svet. E sad, to je to pitanje bremena popularnosti. On sam kaže da nakon emitovanja te drame, kada su ljudi videli prodavac u prodavnici ili mesar, ne znam već gde on išao da kupi, pa je uvek preko reda dobijao i ljudi su mu se obradovali, kao pogledao ga je u fazonu kao šta ti ono bilo sinoć, šta je ono, kao nećemo ono da gledamo. Mislim da je on ceo život uvek ta popularnost i voljenost od strane publike ima lice i naličje. Ceo život je morao i da se bori sa tim šta su neka očekivanja od publike, kako njega publika smešta i doživljava kao svog nekog tu prijatelja, komšiju, nekog dragog i bliskog, i ne daje mu negde šanse da
iskorači,
da do kraja iskorači i da proba da se u nečemu drugom oproba. Malo je poznato da on igrao Vladimira u Čekajući Godoa, predstavi Atelija 212 umesto Ljube Tadića nekoliko sezona kao alternacija. Dakle, Beket.
Da, to je bilo zanimljivo vidjeti reakcije publike, pošto publika to smeje se kada vidi.
Da. Da, jer je on glumac koji je na prvu pojavu dobivao uvek komičnu reakciju i smeh i aplauz publike, i onda u jednom komadu koji potpuno pripada nekom drugom registru. Još u to vreme Beket i dalje nepoznanica za nas krajem 50-ih.
Naravno, da.
Interesantno je kako se publika, mada kažu da je ta predstava jako uspešno išla.
Da.
U beogradskom pozorištu.
Mislim, šteta što sve nije sačuvano. Mi nemamo tu kulturu sećanja u tom domenu dokumentacije, fizičke dokumentacije. Da, evo, ti si pomenuo sam da je dosta toga izbrisano.
Jeste, tako su samo te neki zapisi.
A neke su izvođene, da, neke su izvođene te drame na TV-u uživo.
Uživo,
tako, da.
Prvih nekoliko godina, da, do 61. sve je išlo uživo, live bukvalno. Onda kasnije se to snima, ali nedostatak traka, nažalost. Ovaj, eto, jedino što je sačuvano je njegov kompletan filmski opus. Zaključno sa tim ulogama koje odigrao po scenariju režiji svoga sina Čedomira Petrovića, film Ruski car, koji...
Da, to je bio u tom trenutku, dobro, mala je bila produkcija, nešto televizijski filmova, bio jako voljen, a to je bio melanholični Čkalja, to je
jeste,
kao jedna melanholična romansa.
Pa da, tu je negde Čeda, koji ga je vjerojatno jako dobro, normalno i poznavao,
da,
uspeo da s njim napravi nešto, da on u svojoj glumačkoj ličnosti sublimira i svu tu komediju i melanholiju koju je nosio, i da napravi onako neku svoju, ajde, labudavu pesmu glumačku. To je televizijski film izvorno, ali pošto je prikazivan na filmskim festivalima...
Da, to je bila tad sudbina tih filmova, da, on iskoče.
Po kritičkom vodiču uvrštavamo to,
da,
u igrane filmove.
To da se zahvalimo za taj princip Ivanu Velisavljević, koji se napisao prvi kritički vodič i ovaj englesku ovu varijantu. On je insistirao na tome kad je bio na festivalima da jeste deo filmskog fundusa.
Da, oni su
prebačivani
verovatno tad u neki drugi
format
da bi mogli da se
prikažu.
Samo
kažem da nekako ljudi kada gledaju njima nije ni važno, većina ljudi ne gleda, sad neće ići u kinoteku pa gledati, tražiti neki film, gledat će što ima, Pa možda se tog ruskog cara doživljava i kao film koji je pušten na televiziji.
Da, da, da.
Mislim, u krajnjem slučaju možda je jasno da je to skromno doba, pa produkcijski nije problem što gledamo film koji je sveden.
Da, da, sveden, ograničeno da, budžeta, budžeta, da, izrazu, da.
Da pomenemo, mislim kad si pomenuo to za društvenu kritiku, kod radio Lola Đukića, Bog je umro, uzaludi možda najdalje otišao, a tu imamo onu kao to podvojenost, ne samo blizanačku, on glumi, Čkalja to glumi i pobunjenog radnika i brata blizanca koji je uspešni privrednik sklon manipulaciji i tome. To je bilo veoma zanimljivo koliko daleko sme da se ide.
Tako je.
U tom pravcu.
Možda je to od Lolinih scenarija, uopšte dela da. Autorskih, nebitno vezanih za televiziju, film ili pozorište, nešto što je najviše preživalo. Čini mi se da bi taj tekst kao predložak za neku novo čitanje, da li pozorišno, filmsko, bio i dalje vrlo interesantan danas i aktuelan. Glumački njegov izazov je posebno tu interesantan. Prvenstveno, nažalost, eto i to nismo mogli da vidimo, slušali smo profesora Tozura Pajića u Pozorišnom muzeju koji je pričao o pozorišnoj predstavi Bog je umro uzalud i nju je pretpostavljao filmu, jer je taj bajkoviti ambijent u kome se to dešava nekako lakše, po njegovom svedočenju, bilo u pozorištu predstaviti, jer pozorište uvek nekako, film opet uvek teže nekako poverujem u neku vrstu stilizacije na filmu, mada je u tom filmu to stvarno sjajno izvedeno. Ono što je interesantno, da on tu igra ta dva disparatna lika, dakle ovog političara i ovog običnog radnika, pa onda ima taj moment kada se zamene i fascinantno je s kojom preciznošću mi u svakom trenutku vidimo u njegovoj, iznutra u njegovoj igri, o kome se radi i kako se sad ovaj koji je običan radnik pretvara lagano, jer je u takvom ambijentu, to je teza tog filma, dakle da će čovek uvek u ambijentu, u okolnostima u kojima je postati takav. Pa se on onda kao običan divni mali čovek pretvara lagano u tog nekog zlotvora, ali tog nekog tehnički umu, tog negativca, a da će ovaj direktor kada se spusti u taj mali svet među te obične ljude i u njemu proraditi neka emocija da. I neka srčanost.
Znači kao ona iznuđena empatija ali na pogrešan način.
Da, da, da. I fascinantan je taj kraj koji je zaista vrlo subverzivan i u vizuelnom smislu i onako atraktivan i potpuno.
A to je film koji definitivno treba da zaslužuje i treba da dočeka što pre tu svoju revalorizaciju. Jest. Pošteniju, kao poštenije iščitavanje, jer jest. Nekako i Radivoja Đukić je i dalje, iako sad možemo pričati o njegovom filmskom radu, televizijski dominant, televizijski autor u nekom kolektivnom pamćenju. Ti si, pominjali smo, pa smo rekli, dogovorili se da želimo da pomenemo i radijski deo Čkaljine karijere.
Da.
Tu možemo da krenemo i prepostavimo da je Veselo veče možda najvažnije.
Jeste, s tim što je on zapravo za radio prvenstveno važan kao glumac koji je bio deo ansambla, što je danas manje poznato, o tome treba govoriti, da je on deo ansambla dramske grupe Radio Beograda. Dakle, postojao je jedan dug period, s kraja 40-ih do početka 50-ih, Radio Beograd je imao svoj ansambl, dakle, glumce na plati. To je bilo jedna vrsta pozorišta koja je izvodila svetske klasike uživo, malo kasnije se i snimalo, ali tako, prosto su izvodili. Tu su bili Dragutin Dobričanin, Matilda Špilar, još neki poznati glumci. Gostovali su im, kao i u pozorištu danas, velikani Milivoj Živanović, Ljubiša Jovanović, ali oni su bili stalni ansambl i igrali su jako mnogo radiodrama. Onda dolazi Veselo veče, marta 49. najdugovečnija, verovatno. Ja mislim da je ona ušla i u Guinnessovu knjigu kao najdugovečnija humoristička emisija na nekoj radiostanici. Do 2001. se emitovala. I ona je bila jako isto u jednom trenutku subverzivna, zabranjivana. Ne treba zaboraviti da je to vreme informbiroa, kada mnoge stvari moraju da se kažu na ovaj ili na onaj način, pa je bilo tu raznih situacija kad, ne znam, oni slušaju, Čkalja je to pričao, kada slušaju radio Bukurešt ili u Bugarski, pa se čuje tamo kao, ili u Rusiji, pa kao klika Titovi glumaca na čelu sa Čkaljom, Mijom Aleksićem i ostalim, kao nas izvrgava ruglu i tako dalje. Tako da je to bilo jedno osetljivo, vuneno vreme koje danas teško možemo da zamislimo koliko je bilo opasno igrati se s nekim stvarima. Iako možda neki od tih skečeva, kad ih danas pročitamo i čujemo, deluju i naivni i tako. Na radiju je on imao priliku, iako je prvenstveno učestvovao u zabavnim emisijama, u skečevima, humorističkim prilozima, Karavan, Diližansa, brojne emisije, u dramskoj redakciji, u pojedinačnim, da kažem, emisijama, dramama, kojih je manje bilo, imao je priliku da odigra, to je istakla Vesna Perić, urednica dramskog programa na jednoj tribina, neke uloge koje nisu tipične za njega, dakle da je, kao što je na televiziji film uglavnom igra obične ljude iz naše ljude, iz naroda, na radiju imao priliku da odigra recimo Švejka Hašekovog,
da.
Pa onda u još nekim zanimljivim komadima kao što je Popustljivi ljubavnik, Soja Jovanović je režirala Grahama Grina, dakle neke likove iz nekih drugih ambijenata, iz nekih drugih književnih dela i tako. Taj radio opus je uglavnom sačuvan i to će Radio Beograd verovatno i emitovati ovim povodom.
Da, ovaj, neke od tih... Mislim, možemo kažem da Veselo veče preteče srpskog stand-upa, s tim da je moj lični utisak da srpski stand-up, odnosno spoj stand-upa i srpskog je mnogo bolje funkcionisao u slušaju Veselo večer nego savremenog stand-upa koji je prilično neprijatan na srpskom jeziku.
Koji nešto nikako da,
nikako
se,
da
se primi kod nas. Da, to je interesantno kako smo generalno... Sredstva kojima plasiramo komediju nisu danas kao u ona vremena ni na televiziji, čini mi se, ni na filmu. Ajde, televizija nekako i najviše medij koja bi mogla da... Ali nekako kao da ne umemo da nađemo izraz koji dopire do publike.
Teško ide sa sitkomima, a još teže sa stand-upom, s tim da je stand-up možda... Prećemo doći do optimalnog cilja pošto se više pokušava, jer je individualistički rad jeftiniji za izradu.
Tako je. Možda nedostaje neka vrsta autentičnosti, jer Veselo veče prvenstveno nosilo autentičnost ljudi iz naroda, o kojima se piše. Mora da se kaže da je možda još u Braninom Orfeumu između dva svetska rata i u tim nekim predratnim emisijama zapravo začetak neka toga, osnova te tog
umora. A misli sam da se omasovilo s tim pre što su radio aparat bio omasovljen posle
Rosa. Tako je, što su oni, to je, ima veze sa pričom o stand-upu, što su oni jako brzo počeli da rade ta javna snimanja, javna emitovanja. To su bile
da,
javne priredbe.
Da, imaju oni snimci, da, u Domu sindikata i
tako. Tako je, u raznim gradovima. Da. Čak su neke velike jubileje išli namerno van Beograda, u Zagrebu su često gostovali i tako. I onda je to bilo, kaže, to su pričali mi i Aleksić Čkalja, mi odigramo taj jedan deo koji ide na radio, onda posle ostanemo za tu publiku pa idemo, igramo još sat vremena. Čuvena je priča za taj skeč Stilska korektura na pijaci kad oni to u Zagrebu na nekoj, recimo, petogodišnjici ili desetogodišnjici izvedu jednom, publika toliko frenetično aplaudira i reaguje da ih mole na bis.
Na bis,
i to je vjerojatno jedini slučaj da su na bis odigrali ceo skeč još jednom.
Kako tebi, preposledam da si ga prezirao, jer silne su bile prilike, kako tebi izgledaju Čkaljine epizode iz poznijeg dela televizijskog rada u smislu Vruć vetar ili ono što je napravo istaklo kao film iz toga i evo Bolji život.
Da, to je već taj neki nervčik, neki rezignirani, melanholični prznica.
Da, to je već crnilo nastupilo.
Da, da, neko crnilo je nastupilo, tu se već pomaljaju neki znakovi crnog humora, nekog karaktera koji sa strane nije više u stanju da uđe u sistem i da aktivno učestvuje u njemu i da nešto pokuša da promeni, nego je više kao neka žrtva i tu već proizilazi i ono sa početka razgovora što smo govorili da je Mija nosio taj cinizam i mrak i sarkastičnost, a Čkalja toplinu, tu se već u njegovom karakteru koji igra pojavljuje taj ovaj gorki, cinični, ironični Čkalja. Prva sezona u kojoj on aktivno učestvovao, nakon premijernog emitovanja, premontirana i skraćena neki 4-5 epizoda u trajanju fizički je nestalo i nikad se nisu ponovo pojavile, a najvećim delom je on bio u tim scenama, pa su se na YouTube-u nedavno pojavile sa nekih VHS kaseta scene u kojima se on, Deleted Scenes, u kojima ga vidimo da je mnogo aktivniji. Da li se tu radi opet o problemu neke subverzivnosti, jer njegov karakter isto vrlo u toj seriji kritikuje i raspad već
on je
socijalizma.
U tom delu priča,
jeste. Pa se pojavljuju priče da je možda zbog toga njegova uloga skraćena i danas gotovo da ne možemo da rekonstruišemo o čemu se tu radilo. Tako da iz tog nekog gorkog, ogorčenog, mračnog, crnohumornog Čkalje kasnije ga je preuzeo, kažem, Čedomir Petrović, koji je u filmu Ruski car i u seriji Minijatura, koje su vrlo vredne da se pomenu, to se samo Svici igraju, koje su 96. išle na trećem kanalu. Tu je dao mu prostor da jednog melanholičnog, blago, onako, iz okrenutog čkalju prikaže i da sa time negde on zapravo završi svoju
da,
karijeru.
Da, mislim, taj završetak je praćen, eto da, mislim, intelektualno poštenje radi pomenemo i da su bile one VHS kasete jako popularne čkalje za vas.
Tako je, da. Audio i VHS kasete.
Gde je ušlo se već u taj deo, što si rekao, estrada, znači, gde auto je naprosto nužnost tog vremena i nužnost same 93. četvrte, 92. kao
nešto da, iznuđen neki humor.
A svi smo mi bili živeli svoje iznuđene živote u tom trenutku, možda i sada, ali tada još drastičnije. Koja bi uloga, koju bi ti ulogu izdvojio kao tebi najbližu u smislu da ti nekako, tebe najviše fascinirana i na nova gledanja iz čitavog njegovog opusa, računajući radijski, dramski i televizijski i filmski, sve?
Pa to naravno uvek varira od raspoloženja dobra, i vremena, ali u ovom trenutku Bog je umro uzal.
Bog je umro uzal, odlično. Ništa, ovim ćemo završiti. Hvala ti, Marko, bio si sjajan sagovornik. Evo da podsjetimo još jednom. U Jugoslovenskoj kinoteci u Mirkovi u Beogradu možete pogledati izvanrednu izložbu. Kustoskinje Rine Kondić, ona je radila neke druge izložbe tamo, ali trenutno je i do septembra u ponudi izložba povodom stogodišnjice rođenja Miodraga Petrovića Čkalje. Izložba se zove Pobeda osmeha i kako kažemo multimedijalna je, tako da možete se podsjetiti ako ne steći prvi utisak o zaista jednom velikom talentu o kome smo mi pokušali ovih 40-45 minuta da kažemo više. Ostanite zdravi, pravi i gledajte filmove i sve ostalo.